እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና ስም እግዚኣብሔር ልዕል ይበል። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ እምበኣር እቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 37 ዝጀመርናዮ ታሪክ ህይወት ዮሴፍ ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜና ክንርኢ ከሎና ዮሴፍ ሓለፋ ኩላቶም ይሕዋቱ ብኣቦ ያዕቆብ ፍቱ ስለ ዝነበረ ኣሕዋቱ ድማ ንዕኡ ይጸልእዎ ከም ዝነበሩ ርኢና ነርና። ካልእ ዮሴፍ ክጽላእ ድገበሮ ብኣሕዋቱ እቲ ክፉእ ወረ ናይ ኣሕዋቱ እሱ ነቦኡ እናወሰደ ይነግር ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ክልተ ተመሳሳሊ ሕልሚ ምሕላሙ መሊሱ ዝገደደን ዮሴፍ ክጽላእ ከም ዝገበሮ ርኢና ነርና። ሕጂ ግና በብኡ ተላኢኹ ንኣሕዋቱ ክደሊ ናብ ከባቢ እስኬም ናብቲ ኣሕዋቱ ዝዋሲሉ ዘለዉ ስፍራታት ከይዱሎ ኣብኡ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ሎም መዓንቲ ክንርኢና። ሎሚ እንሪኦ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 37 ካብ 16 ጀሚርና ክንርኢና። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ሎሙን መደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ኣብዝሑ ይባርኽኩም። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝረአን ኣብ ዘይረአን ኣብ ዝተሰወረን ኣብ ዝተገልጸን ጐይታን ኣምላኽን ዝኾንካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎኻ፣ ምስ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘሎኻ፣ ካብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘይተፈለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ካብ ዝረአን ዘይረአን መጻወድያ ጸላይ ኵሉ ኣምሊጥና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንርከብ ምኽኣልና ካብ ናሕካ ምሕረትን ሓልዮትን እተላዕለ እሞ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር እምበኣር በሰዓት እዚ ድማኒ እግዚኣብሔር ልብነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ፍልጠትን ምስትውዓልን ጥበብን ኣለካ እሞ ኣቦና እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣዝዩ ጠዋይን ቄናንን ወለዶ ቁንዓት ሕፍቲ ዘይብሎም ኮይንና ከም ደቂ ብርሃን እነብርህ መታን ክንከውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካን ጸጋኻን ብዘይልክዕ ኣብ ልብና ክውሕዝ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከካብቲ ዘለውዎ ዘይምችኡ ኩነታት ናብ ዕረፍትን ናብ ርሒብን ከተውፆም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እጽሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ንእሱራት ምፍታሕ ትእውጅ ንስኻ ጥራይ ኢኻ፣ ንሕሙማት ምሕዋይ ትገብር ንስኻ ጥራይ ኢኻ። ብዘይናካ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝብኻ ኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍልታት ናይ ዓለም ትኸውን ነገር የላን እያ እሞ ኣቦ ሰናይ ፍቓድካ ክኸውን ሎሚ ንሕሙማት ምሕዋይ ክኸውን፣ ንእሱራት ምፍታሕ ክኸውን፣ ንምሩኻት ምውፃእ ሓራ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ማእሰርቲ ናይ ጸላኢ ዘለዉ ብሽጋራ ይኹን ብመስተ ይኹን ብዝተፈላለየ ሓጢኣት ዝተኣስሩ ሎማዓንቲ ካብዚ ነገር እዚ ክብተኸሎም እሞ ናባኻ ምምላጥ ክኸውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ንምሃሮ ትምህርቲ እንትግብረሉ ፍሉይ ጸጋኻ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ብቓልካ ተዛረበና፣ ነቲ ትዛረበና ዘረባ ድማ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናሕካ ኽእለት ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ቅድሚ ምስጋርና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክትሓስቡ ሰማይ ክትናፍቑ ብኡ ድማ መጽሓፍኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 37 ክተውፁ ፒሮኹምን ጥራስኩምን ድማ ክትቀርቡ እላው በኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም።
ሰብማ ባታ እዩ ገለ ክገብረልካ ዝኽሎ መሲሉ ተስፋ ይህበካ ጊዜ ግን መምር እዩ ንኹሉ የግዳ ክትናዓት ጅምር ዘ ልካይልከ ደስፋዝ አቀዩ ሰብይትና እንበር ከቶይት ትይሆ አሚኒም ዝትርፎ ወይታ ዝርባ አሚኒም ዝትርፎ ወይታ ንበራካ አሚኒም ዝትርፎ ወይታ ዝርባ አሚኒም ዝትርፎ
ፍጥረት 37 ካብ 16 ካብ 17 ዘለ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ንሱ ድማ ኣሕዋተይ እደሊ ኣለኹ ኣበይ ከም ዝጓስዩ ኾታ ንገረኒ ይበለ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ናብ ዶታን ክብሉ ሰሚዐዮም ነበርኩ እሞ ካብዚ ስለቒቖም እዮም በለ። ዮሴፍ ከዓ ደድሕሪ ኣሕዋቱ ኸይዱ ኣብ ዶታን ረኽቦም ይብለና። ዶታን ካብ እስኪዮም ንሰሜን ኣዝያ ርሒቓ ጥቓ ሽንጭሮ እትርከብ ቦታ እያ። ኣሕዋት ዮሴፍ እምበኣር ኣብዚ ቦታ እዮም ጥሪቶም ዝጓስ እዩ ዝነበሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ዮሴፍ ኣብኡ ረኸቦም ይብለና። ካብ 18 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከሎና ካብ ርሑቕ ድማ ርኦምዎ ገናባታቶም ከይቀረበ ኸዓ ክቐትልዎ ተተናኸልሉ ንሓድሕዶም ድማ ተባሃኸሉ እቲ ሓላምኖ ይመጽእ ኣሎ። ሕጂ ኸዓ ንዑንቕተሎ ኣብ ሓንቲ ካብዞም ጐዳጕዲ ንደርብዮ እሞ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ንበል እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርኢ ኢሎም ከም ዝተዛረቡ ነንብብ። ንዮሴፍ እምበኣር ማዕረኽ ንዲዚኦም ጸሊኦምዎ ዘለዉ እናሃለዉ ካብ ቤቶም ምናልባት ኣስታት 100 ማይላት ማለት 160 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ንሓድሕዶም ሕጂ ንእለዮ ይበሃሃሉ ኣለዉ። ሕልምታት ከዓ እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢና ኢሎም ይፍክሩ ኣለዉ። እቲ ዘሐጕስ ነገር ግና እቲ ዘሕለሞ ኣምላኹ ግና ምስኡ ምዃኑ እዩ። ነዚ ዛንታ ቅድሚ ምቕጻልና ኣብ መንጎ ዮሴፍን ጐይታ የሱስን ዘሎ ንጽጽር ክተቃልብሉ እፈት ኣለኹ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ተመሳሳልነት ክስሕትዎ የብልኩምን። ቀዳማይ ልደት ዮሴፍ ተኣምራታዊ እዩ ዝነበረ፣ ምኽንያቱ ራሄል ንዘመናት መኻን ኮይና ድሕሪ ምንባራ እዩ እግዚኣብሔር ጸሎታ ሰሚዑ ንዮሴፍ ዝሃባ። ልደት ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ብምንባሩ ብርግጽ ንሱ እውን ተኣምራታዊ እሞ ናይ ክልቲኦም ኣወላልዳ ተመሳሳልነት ነይርዎ ክንብል ንኽእል። ካልኣይ ዮሴፍ ብኣቦኡ ምሕር ይፍቀር ነበረ። ጐይታ የሱስ እውን በቲ እዚ እቲ ዘፍቅሮ ወደዩ ኢሉ ዝኣወጀ ኣቦኡ ይፍቀር ነበረ። በዚ እውን ሕይወት ክልቲኦም ተመሳሳሊ ነበረ። ሳልሳይ ዮሴፍ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ በዓል ሕብረ ቀለማት ቀምሽ ነበሮ። ክርስቶስ እውን ካብ ሓጣን ዝረሓቐ ብምንባሩ ፍሉይነት ነይርዎ እዩ። ራብዓይ ዮሴፍ እቲ ኣብ ርእሲ ኣሕዋቱ ዝነግስ ንሱ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ጐይታ ኢየሱስ ንርእሱ ብመሲሕነት ገለጻ። ከምቲ ኣሕዋት ዮሴፍ ንመልእኽቲ ዮሴፍ ዘባጨውሉ ንኢየሱስ እውን ኣባጨውሉ። ግዲ ሓቂ ክርስቶስ ምስ ተሰቕለ ኣብ ርእሲ እቲ መስቀል ኢየሱስ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል ናይ ባጫ ጽሑፍ ጽሒፎም ኣንጠልጢሎም ነይሮም እዮም። ሓምሻይ ዮሴፍ ብትእዛዝ ኣቦኡ ናብ ኣሕዋቱ ክኸይድ ተላኢኹ ነበረ። ክርስቶስ እውን ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ብማለት ፈለማ ናብ ኣሕዋቱ ናብተን ዝጠፋ ኣባጊ እስራኤል መጺኡ ነበረ። ሻድሻይ ዮሴፍ ብዘይገለ ምኽንያት ብኣሕዋቱ ተጸልአ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ክርስቶስ እውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን በደል ወይ ምኽንያት ጽሉእ ነበረ። ናብቲ ዛንታ ምስ እንምለስ እምበኣር ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ይጽጋዕ ምህላው ዘክሩ፣ ንሳቶም ከዓ ኣንጻሩ ተንኰል ያዕልሙ ኣለዉ። ዮሴፍ ነቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ መለለዪ ደረጃ ዝነበረ በዓል ሕብረ ቀለማት ወይ እጅገ ዘለዎ ቀሚሽ ለቢሱ እዩ ዝነበረ። ዮሴፍ ካብቶም ኣሕዋቱ እቲ ዝነኣሰ ምንባሩ ክንዝክር ይግባአና እዩ። ግና ኸ ብስልጣን ልዕሊኦም ነበረ። ስለዚ ኣሕዋቱ ናብ ቅትለት ዘብጽሕ እዚ ዅሉ ጽልእን ቅንእን ሓዲርዎም ነበረ። ሮቤል ናይ ብኹርነት ሥልጣኑ ድሮ ሲኢንዎ ነበረ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዛንታ ንሱ ጽቡቕ ግደ ይጻወት እዩ። ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ድማ ብሱል ብይንሓበ። ፍቕድ 21 ክንርኢ ኸለና ሮቤል ከዓ እዚ ሰሚዑ ካብ ኢዶም ኣድሓኖ ነፍሲ ኣይንቕተል ድማ በለ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ሮቤል ጣልቃ እንተዚኣቱ ሽዑ ንሽዑ ኣብኡ ምቐተልዎ ነይሮም። ሮቤል ከዓ ካብ ኢዶም ኣድሒኑ ናብ ኣቦኡ መታን ክመልሶ ኢሉ ብኢድ እኳ ኣይትተንኪይዎ ኣብዚ በረ ኸዓ ኣብ ዘሎ ጕድጓድ ደርቢዎ እምበር ደምሲ ኣይትኸዓውበሎም ይብለና ፍቕድ 22። ዮሴፍ ኣብቲ ጕድጓድ ምስ ተደርበየ ሮቤል ናብቲ ጕድጓድ ሰላሕ ኢሉ ብምኻድ ካብኡ ኣውፂኡ ናብ ኣቦኡ ክወስዶ ሓቀኛ ዓላምኡ ነበረ። ፍቕድ 23 ኮነ ኸዓ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ምስ መጸ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቀምሹ እቲ ወለል ዝብል ቀምሽ ቀንጠጥዎ ይብለና። እቲ ዮሴፍ ለቢስዎ ዝነበረ ቀምሽ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባህሊ ገላ ሃገራት ምስ ብዕራይ ኣብ ዝገብርዎ ቅልስ ዘንበልብልዎ ባንዴራ እዩ ዝመስል ዝነበረ። እቲ ልብሲ ንዮሴፍ ካባታቶም ስለ ዝፈልዮ እዮም ድማ ዝጸልእዎ። ብመሰረት ሕጊ ውርሻ ብኹርነት እቶም ዓበይቲ ኣሕዋት ዮሴፍ ይግባኣናየ ኢሎም ኣቤቱቶም ኣቕሪቦም ነይሮም። ስለዚ ኸዓ ነቲ ዝጸልዎ ቐሚሽ ካብ ዮሴፍ ቀንጠጥዎ። ኣብ ፍቕድ 24 ስጋብ 25 ክንርኢ ኸሎና ወሲዶም ድማ ናብ ጕድጓድ ደርበይዎ። እቲ ጕድጓድ ከዓ ማይ ዘይብሉ ጥራይ ነበረ። እንጌራ ክበልዑ ድማ ተቐመጡ። ኣዕንቶም ቋሕ ኣቢሎም ጠመቱ። እኖ ኸዓ እስማዒላውያን ቃፍላይ ኣግማሎም ሽቱን ቀመምን ከርበን ተጻዒነን ናብ ግብፂ ኸውርድዎ ኸዱ። ካብ ጊልዓድ ክመፁ ረአዩ ይብለና። እዚ ብጥቆኦም ዝሓልፍ ዝነበረ ቃፍላይ ነጋዶ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ከለና ማለት ፍቕዲ 26 ስጋብ 27 ይሁዳ ድማ ንሕዋቱ ሓውና ቐቲልና ደሙ እንተ ሓብኣናስ እንታይ ክንጥቀም ኢና? ንዑ ግዳ ኣብዞም እስማዒላውያን ንሽጦ ሓውናን ስጋናን እሞ ኢድና ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኹን በሎም። ኣሕዋቱ ድማ ሰምዕዎ ይብለና። እምበኣር ይሁዳ ቃፍላይ ነጋዶ ብጥቆም ክሓልፍ ምስ ኣማዕደወ እዩ ሓድሽ ሓሳብ ዘምፀ። ይሁዳ ዘምፅኦ ሓሳብ ገንዘብ ዘዕላምኡ ናይ ዕሱባት ኣተሓሳስባ እዩ። ግናኸ ብውሕዱ ቅትለት ክፍጽም ኣይደለየን። ደም ዮሴፍ ኣብ ኢዶም ክኸውን ኣይደለየን። እቶም ኣሕዋት ድላዮም ንዮሴፍ ምርሓቕ እዩ ዝነበረ እሞት በዛ ሓሳብ ዓገቡ። ብዛዕባ እቲ ዮሴፍ ዝእልየሉ ኣገባብ ኣየገድሶምን። እስማዒላውያን ናብ ግብፂ ኣውሪዶም ኣብኡ ከም ዝሸጥዎ ጊልያ ክኸውን ምዃኑ ተገንዘቡ። ጊልያነት ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ብደውካ ሞት እዩ ዝነበረ። ዮሴፍ ሓንሳብ ምስ ተሸጠ ድማ ካብኡ ንሓዋሩ ወረ ከም ዘይረኸቡ ርግፀኛታት ነበሩ። 37 ፍቕዲ 28 እቶም ነጋዶ ሰብ ሚድያን ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ኣልዒሎም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ እሞ ንዮሴፍ ንዕስራ ሲቃል ብሩር ኣብ እስማዒላውያን ሸጥዎ። ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ይወሰድዎ ይብለና። ኣብዚ ነጥብ እዚ ምስ በጻሕኩም ንመጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ዝጸሓፈ ነቢይ ማለት ሙሴ ሓሳቡ ክቕይር ነይርዎ ትብሉ ትኾኑ። ፈለማ እስማዒላውያን ይብሎም፣ ድሓር ሰብ ሚድያን ይብሎም፣ ጸኒሑ ድማ እስማዒላውያን ይብሎም። እምበኣር እንታወት እዮም ዞም ሰባት እዚኦም? እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጌጋ ድዩ? ቅድሚ ገለ እዋን ሓደ ተምሃራይ ንዕኡ እተዋህቦ 1,000 ወይ 2,000 ጌጋታት ዝብሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርዝር ንእሾ መጽሓፍ ኣምጻለይ ምስ ረኣኽዎ እቶም ጌጋታት ኣብቲ ንእሾ መጽሓፍ ባዕሉ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበሩን። ካብቶም ጌጋታት እተባሃሉ ጉዳያት ሓደ ኣሰማምያ ናይቶም ቃፍላይ ነጋዶ እስማዒላውያን ጸኒሖ ሰብ ሚድያን ድሓር ድማ እስማዒላውያን ኢሉ እንደገና ምጽውዕ እዩ። እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ ብምዃኑ ቀሪብና ክንርእዮ ይግባአና። ብመጀመርያ እቶም ሃያስያን መጽሓፍ ቅዱስ ዝጸልኡን ቅኑዑን መዝገብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዘብሩ ነጥብታት ብኸመይ ከም ዝትርጉምዎ ዘግድ ሓቂ እዩ። እስማዒላውያን መን እዮም? ንሳቶም ደቂ እስማዒል ወዲ ኣብርሃም እዮም። ሰብ ሚድያን ከመን እዮም? ንሳቶም ደቂ ሚድያም ወዲ ኣብርሃም እዮም። እስማዒል ብኣጋር ወዲ ኣብርሃም ነበረ። ሚድያን ድማ በታ ድሕሪ ሞት ሳራ እተመርዓዋ ቄጡራ ወዲ ኣብርሃም ነበረ። ኵላቶም ኣሕዋት እዮም። ግዲ ሓቂ ኣዝማድ ናይዞም ንሓዎም ዝሸጡ ዘለዉ ጕጅላ ኣሕዋት እውን እዮም። በቲ ግዜ እቲ እስራኤላዊ መን ነበረ? እስራኤላውያን እቶም 12 ኣወዳት ጥራይ ነበሩ። በቲ ግዜ እቲ ክንደይ እስማዒላውያን ነይሮም ኢልኩም ትግምቱ? እስማዒል ምዕባይ ይስሓቅ ነበረ። እምበኣር በቲ ግዜ እቲ 100 ወይ ልዕሊኡ እስማዒላውያን ነበሩ። ክንደይ ሰብ ሚድያን ከነበሩ? ሚድያን ምንኣስ ይስሓቅ ነበረ። ስለዚ ሰብ ሚድያን ብዙሓት ክኾኑ ኣይክእሉን። ምናልባት ደርዘን ወይ ልዕሊኡ ነናኣሽቱ ጉጅለታት ስለ ዝነበራ በቲ ዘመን እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ ሓደገኛ ነበረ። ንምድረ በዳ ግብፂ ክሰግሩ ይጓዓዙ ብምንባሮም ስለ ሓበራዊ ረብሓ ንምክልኻል ምእንቲ ክጥዕሞም እዮም ተጸንቢሮም። ናብ ግብፂ ብዋኒኖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ኣዝማድ ብምንባሮም ድማ ንሓድሕዶም ተራዳዲኦም ተጸነባበሩ። ቃል እግዚኣብሔር ኪሰምዖ ንዝፈቐደ ርዝነት ኣለዎ። እንተ ንሕና ንቓል እግዚኣብሔር ግቡእ ትርጉም ዘይንህቦ ሰባት ኢና። ድንቁርና ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባትን መጽሓፍ ቅዱስን ዓብዪ መውቅዓን ዓብዪ ቦታን ኣለዎ። ሙሴ ነቲ ኩነታት ተገንዚቡ ብልክዕ ከም ሰነዶ ምርኣይ ይከኣል። ዮሴፍ ንባርነት ከም እተሸጠ ክንርኢ ከለና ድማ እምበኣር ዮሴፍ ናብቶም ናብ ግብፂ ዘውረድዎ እስማዒላውያን ተሸይጢ እዩ። ካብ ፍቕድ 29 ስጋብ 31 ክንርኢ ከለና ሮቤል ድማ ናብቲ ጉድጓድ ተመልሰ። እንሆ ከዓ ዮሴፍ ኣብቲ ጉድጓድ ኣይነበረን። ሽዑ ክዳኑ ቀደደ። ናብ ኣሕዋቱ ተመሊሱ ድማ እቲ ቈልዓ የሎን ኣነ ደኣ ናባይ ክኸይደ በለ። ቀሚሽ ዮሴፍ ወሲዶም ከዓ ወጠጦ ሓሪዶም ነቲ ቀሚሽ ኣብ ደም ጠለቕዎ ይብለና። ንዮሴፍ እንታይ ከም ዝገበርዎ ንሮቤል ምንጋሮምን ዘይምንጋሮምን መጽሓፍ ቅዱስ ኣይሕብረናን እዩ። እንተኾነ ነጊረሞኦም ዝብል ርእቶ ኣሎኒ። ምናልባት ነቶም ነጋዶ ድሮ ነዊሕ መንገዲ ርሒቖም ስለ ዝነበሩ ደድሕሪኦም ምኻድ ጠቕሚ የብሉን ኢሎም ይኾኑ። ስለዚአን ያዕቆብ ዝንገር ጽቡቕ ዛንታ ኣብ ምፍጣር ሓጊዞም ይኸውን ኢለ እግምት። ፍቕዲ 32 ክንርእዮ ከሎና ነቲ ወለድ ዝብል ቀሚስ ወሲዶም ናብ ኣቦኦም እተውዎ፣ እዚ ረኺብና እሞ ቀሚሽ ወድኻ እንተኾይኑ ወይ እንተዘይኮነ እስከ ኣለልዮ ድማ በሉ ይብለና። ኣየ ጥበብ፣ ኣየ ድራማ! ንዮሴፍ ከቶ ከምዘይረአይዎ ነዚ ቐሚሽ ጥራይ ከም ዝረኸቡ መሲሎም እዮም ዝቐርቡ ዘለዉ። ነቲ ዝጸልዎ ቐሚሽ ይዕርዮም ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም፣ ግና ኸ ከምዘይፈልጥዎ ደኣ መሰሉ። ንኣቦኦም ድማ ነቲ ቐሚሽ የለልዮ እንተኾይኑ ሓተትዎ። ያዕቆብ ናይ መን ቀሚሽ ምንባሩ ፈለጠ እሞ ናብቶም እቶም ኣሕዋቱ ኪበጽሖ ዝደለይ ባህርያዊ መደምደምታ ክበጽሕ ብግዲ እዩ ዝነበረ። ኣብ ፍቕዲ 33 ኣለልይዎ ኸዓ እዚ ቐሚሽ ወደ እዩ፣ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ፣ ዮሴፍ ብርግጽ ተበሊዑ በለ ይብለና። እስካ ሓንሳብ ነዚ ፍቕዲ እዚ ንርአዮ። ወጠጦ ሓሪዶም እዮም ነዚ ቐሚሽ ብደም ዓሊሶምዎ። እዚ ንያዕቆብ ብወጠጦ ናይ ምጥባር ኣገባብ ገለ ነገር ዶ የዘኻኽረና ኸውን? ርብቃን ያዕቆብን ይስሓቅ ክጥብርዎ ምስ ደለዩ ምቁር በልዒ ከዳልዉ ማሕሲ እዮም ኣዳልዮም። ቆርበቱ ወሲዶም ከዓ ንይስሓቅ ንምጥባር ኣብ ኣዳውን ክሳድ ያዕቆብን ገበርዎ። እምበኣር ኣሕዋት ዮሴፍ ንኣቦኦም ንያዕቆብ በዕሉ ክጥብርዎ ደም ወጠጦ ይጥቀሙኣለዉ። ነቲ ቐሚሽ ሂቦም ነዚ ቐሚሽ እትፈልጦ ዲኻ ድማ በልዎ፣ ኣብቲ ገቦታት ኢና ረኺብናዮ፣ ኣራዊት ዝበልዖ እዩ ዝመስል። ያዕቆብ ወዱ ዮሴፍ ተቐቲሉ ናብ ዝብል መደምደምታ በጽሐ። በኣርከስ ነዚ ብጥንቃቕ ዝተብሉ ያዕቆብ ልክዕ ብኸምቲ ነብኡ ይስሓቅ ዝጥብሮ ኣገባብ እዩ ተጠቢሩ። ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ወኸዓ ክዓጽደ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኻይ ዒሸ እውን ይብለና ገላትያ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 7። ካልእ ወይ ንዑ ዝመስል ኣይኮነን ዝዓጸድ፣ እንታይ ደኣ ነቲ ዝዘርኦ እምበር። ያዕቆብ ኣዝዩ ኣምሪሩ ሓዘነ። ንሱ ነብኡ ጠበሮ፣ ሕጂ ድማ ንሱ ኣቦ ኾይኑስ ብኸምቲ ቕድሚ ሓያሎ ዓመታት ነብኡ ዝጠበሮ እንሆ ብደቁ ይጥበር ኣሎ። ዕፉን እንተ ዘርኢና ዕፉን ንዓጽድ፣ ክርዳድ ተዘርኢና ክርዳድ ንዓጽድ፣ ልክዕቲ ዝዘርዓናዮ ኢና እንዓጽድ፣ እኳ ደኣኒ ኣኸ ዓቢትና ንዓጽዶ። እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን እቲ በቲ ሎሚ ጊዜ እንገብሮ ዘበለ ነገራት ሓቂ እዩ። ኣብቲ ኣካላዊ ዓለም፣ ኣብ ሞራላውን መንፈሳውን ዓለም ሓቂ እዩ። እዚ እንተላይ ነቲ ኣማኒ ሓቂ እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ብምዃንካ ጥራይ ሓጢኣት ክሰርሕ እኽእል እየ እንተበልካ ካልእ ፍረ ሓጢኣት ኢኻ እተምፅእ ዘለኻ። እግዚኣብሔር ገጽ ርእዩ ኣየዳልውን እዩ። ንዅሉ ብጽድቂ ይፈርድ። ስለዚ ብጥንቃቐ ክንመላለስ ግቡ እዩ። እዚ ዛንታ ያዕቆብ ንወዱ ዮሴፍ ማዕረ ክንደይ ከም ዝፈትዎ የርእየና ወይ እውን ይነግረና። እምበኣር ሓዘን ያዕቆብ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። ፍቕዲ 34 ስጋብ 35 ክንከይድ ከሎና ያዕቆብ ድማ ክዳኑ ቐዲዱ ኣብ ሕቑ ማቕ ተዓጥቀ። ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሓዘነ። ኩሎም ኣወዳቱን ኩሎም ኣዋልዱን ከዓ ከጸናንዕዎ ተንስኡ፣ ንሱ ግና ምጽንና ዓበየ። ብሓዘን ወደይ ናብ ሽኦል ክወርድ እየ ድማ በለ፣ ኣቦኡ ኸዓ በኸየሉ ይብለና። ሓዘን ያዕቆብ ምስ ሓዘን ዳዊት ክነነጻጽሮ ንኽእል። ያዕቆብ ሓዘኑ ዓሚቑ ነበረ፣ ዳዊት ግና ብሞት እቲ ዘፍቅሮ ሕፃን ወዱ ሓንሳብ ኣምሪሩ እኳ እንተ በኸየ ኣነ ናብኡ ኸይድ እምበር ንሱ ናባያ ይመጽን ኢሉ ሓዘኑ ኣዐጊስዎ እዩ። ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 12 ካብ 15 ጀሚርና ምስ ንርእዮ። ዝገርም ናይ እምነት ስጉምቲ እዩ። ያዕቆብ ግና ተመሳሳሊ ናይ እምነት ስጉምቲ ስለ ዘይወሰደ ዘገምታዊ ናይ ምጽንናዕ ኩነት የንጸባርቕ ነበረ። ምናልባት እተፍቅሮ ሰብሲኢንካ ትኸውን፣ ምናልባት ክትብርትዕ ኣይከኣልካ እንትኸውን፣ ብእምነት ምምልላስ ተማር። እቲ ዝሰኣንካዮ ፍቑር ሰብ ብሓዘን ከም ዘይትመልሶ ምስ ፈለጥካ ግዳማዊ እምነትካ ኣይከገልግለካን እዩ። ሰባት ዝፈትዎ ሰብ ምስ ዝፍለዮም ኣምሪሮም ካብ ምሕዛን ናብ እግዚኣብሔር ውልድነት ባህሪ ብእምነት ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ። ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ክንሓዝን ኣይግባን። እምበኣር ናይ መወዳእታ ፍቕዲ ናይ ዝምዕራፍ ንዮሴፍ ኣብ ግብፂ ይስዕቦ። እቶም ሚደናውያን ድማ ናብ ግብፂ ናብ ጶጢፋር በዓል ሞኣል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ሸጥዎ ይብለና 37 ፍቕዲ 36። ዛንታ ዮሴፍ ብኸምዚ ኣብ ግብፂ ሓዲግና ኣብ ምዕራፍ 39 ክንቅጽሎ ኢና። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎምሸ ዝነበረና መደበዚ ተወዲእ ኣሎ። ልዋም ለይቲ ጠጥዖም ኩሉ ይብዝሓልኩም ንበረኸትኩኑ
ክደልዮ ከለኹ ኣባጃዊ ፍሪ ትበገይ ኮለኒ እቲ ግሩም ምኽሪ ከማደል ወዳ ትኽና ኺንካኒ ተዘንኪካሌኻ ንሉ ክትገብረኒ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።